A u originalu piše da je zbog radosti koja je bila poslije križa, podnio križ. Zbog radosti koja je bila poslije. Znači podnio je križ zbog radosti koja je slijedila iza križa. A koja je to radost bila njegova? Da je uništio starog čovjeka i identificirao sa sobom novog čovjeka. Kaže Izaija 53, da ne tražite vi, Izaija 53 kaže ovako: žrtvili svoj život kao nakladnicu, produžit će sebi dane. Kako će produžiti sebi dane?
Živići kroz nas.
Živići kroz nas, da. Žrtvili svoj život kao nakladnicu, piše 53.10, vidjet će potomstvo produžiti sebi dane. Zbog radosti koja je stajala pred njim, podnese križ, to je pravi prijevod. Zbog radosti, a ne namjesto određen radost koju on imao sad, radost, pa onda ostavio je tu radost, pa onda podnio križ. Ne, nego zbog radosti koja je stajala pred njim, podnese križ. I pročitajte Ivanovo evanđelje, 15. poglavlje. Ovako piše: kao što Otac mene ljubio, 9. stih, tako sam ja vas ljubio. Ostanite u mojoj ljubavi, odnosno prebivajte u mojoj ljubavi. Ostaćete u mojoj ljubavi ako budete vršili moje zapovjedi, kao što sam ja vršio zapovjedi Oca svog, te ostajem u njegovoj ljubavi. Ovo vam rekao da radost moja bude u vama, te da radost vaša bude potpuna. Ovo je zapovjed moja, ljubite jedan drugoga kao što sam ja ljubio vas. Nitko nema veće ljubavi od ove, položiti vlastiti život za svoje prijatelje. Vi ste moji prijatelji, ako učinite što vam zapovedam, više vas ne nazivam slugama. Jer sluga ne zna što namjerava činiti gospodar, nazvao sam vas prijateljima, jer vam se opći što sam čuo od oca. Niste vi meni izabrali, nego sam ja izabrao vas i odredio vas da idete rod, rodite, da rod ostali da vam dadne otac što god zamolite u moje ime. Ovo vam zapovedam, da ljubite jedan drugoga. Znači, ne postoji veća ljubav. Nema veće ljubavi od ove položiti vlastiti život za svoje prijatelje. A večera Gospodnja, piše u 1. Korinčanima, Pavo je imao otkrivenje koje je dobio Isusa, nije dobio nijednog apostola. Dobio od Isusa direktno i onda on govori u 1. Korinčanima 10. i 11. poglavlje govori u večeri Gospodnje. I on govori da je on zahvalan. Euharisto, zahvali. Ja sam uistinu primio, 23. stih 11. poglavlja, ja sam uistinu primio od Gospodina ono što sam vam predao. Gospodin Isus one noći koje bijaše izdan uze kruh, zahvali, razlomi ga, reče, ovo je tijelo moje koje je za vas, ovo činite sjećajući se mene. Ta riječ zahvali je euharisto, od toga riječ je euharistija. Euharistija, znači, a za šta je to zahvalnost? Znači, euharistija, ovo što sam čitao prije ovoga, euharistija je zahvalnost za najveću ljubav koja je postojala, od koje ljubav nema veće, piše. Nema veće ljubavi od onega dati život za svoje prijatelje. Nema veće ljubavi, Isus kaže, ovo je to Isus govorio. Znači, mi smo zahvalni Euharistiji za ljubav od koje nema veće. A on je dao svoje život prijatelje za nas život i to je učinio zbog radosti koja je stajala pred njim. Koja to radost bila? Da ćemo biti isti kao što je on. A kako se dolazi do te radosti? Kroz zahvalnost. Jer riječ Euharisto znači Euharis. Haris je milost, evo znači dobra milost. A iz tog korijena haris je riječ radost, znači hara. Hara od haris, znači radost. Radost dolazi iz milosti. Iz milosti, koje milosti? Iz zahvalnosti za milost koju nam je Isus dao. Da budemo jednaki kao što je on. I onda pazite što piše, ono što je čudesno, što piše u propovjedniku. U propovjedniku 7. U propovjedniku. Čini se da je 7. poglavlje propovjednika. Ne, 9.7. Propovjednik 9.7.
Zato s radošću jedi svoj kruh, vesela srca pij svoje vino, jer se Bogu već prije svidjelo tvoje djelo.
U svako doba.
U svako doba nosi haljine bijele i julja neka ponestane na tvoje glave.
I uživaj živo sa ženom koju ljubiš.
U sve dane svoje ispravljivije.
Koji ti Bog daje po sunce, jer to je tvoj udio u životu i trudu koji se trudiš po suncem. Pazi, zato s radošću jedi svoj kruh i vesela srca pij svoje vino. Koji kruh, koje vino? Jer se Bogu već prije svidjelo tvoje djelo. Zato što Isus u naše ime to učinio. U svako doba nosi haljine bijele, to se misli na pravednost. I julja, pomazanje i dobre savjesti, čiste savjesti. Nek ne ponestane tvoje glavi. Pa kad to Salomon pisao. S radošću jedi svoj kruh i vesela srca pije svoje vino. To znači, paze ovo, večera Gospodnja se uzma s radošću. Zašto? Isus je zbog radosti koja je stajala pred njim podnio križ i pokazao najveću ljubav koja uopće može postojati. Dati život svoje prijatelje, da bude u isti kao što je on. I onda je zbog radost koja je stajala, znači on je tu dao radost, kad smo zahvalni, jer zahvalnost je iz milosti, euharis, a iz milosti je radost. Radost potiče iz milosti. Kad dobiješ otkrivenje kolika je to milost, odnosno kako treba biti zahvalan za tu najveću ljubav koju Isus kazao. Znači sve se događa to po otkrivenju. Radost dolazi u večeri Gospodnjoj koja je bila komemoracija u većini crkava. Uvijek su ljudi preispitivali sami sebe, mislili ako nedostoje ne uzmiju da će onda biti krivci za tijelo i krv. I onda radije neće uzmati večeru Gospodnju nego da mi se nešto loše ne dogodi. A šta im se može loše dogoditi nego što su bili u takvom stanju? Kako je đavo to ukro krivo? Umjesto da razumiju da je nedostojno način na koji se uzma, a ne osoba koja je, jer Isus nas je učinio dostojnim. Mi smo svi bili nedostojni, on nas je učinio dostojnim. Ali radi se o tome da ta radost dolazi iz milosti, odnosno iz zahvalnosti za ljubav od koje nema veće. I onda propovjednik kaže, s radošću jedi svoj kruh i veselo srca pije svoje vino. Jer se Bogu već prije svidjelo tvoje djelo. U svako doba budi pravedan, čiste savjesti pomazanju. Ali zašto piše u konferencija u Ođaku se zvala, čini se da je izreke 17.22, zašto se to tako zvalo? Ili je 17.22, vidjet ću možda je.
Vesele srce, izvrstan lijek, kada se od duh suši
postoji. Radosno srce je najbolji lijek. To znači, ako se večera Gospodnja uzma sa radošću, to je najbolji lijek koji postoji. Jer i ova riječ gehah ovdje, ova lijek, pominje se samo tu. I to je dva puta milost se u toj riječi spominje. Dva puta je hej broj milosti i gimel deva koja to donosi. Znači lijek, radosno srce je najbolji lijek. A ne vesel duh suši kosti. 15.13 kaže, radosno srce razvedrava lice, a bolno srce ti skoba duhu. To znači kad je radosno srce, onda se to vidi na licu. To znači da zabrinuti kršćan ne postoje, to je oksimoron, nepostojeća stvar, kao gumena pegla i drveni šporet. Jer ako je radosno srce najbolji lijek, a od čega je radosno srce? Zbog radosti koja je stajala pred Isusom kad je podnio križ, jer će rezultatima križa on donijeti radost svima. Da s radošću onda uzmeju kruh i vesela srca piju vino. Zato će dobiti pravednost, čistu savjest i sve drugo. Radosno srce je najbolji lijek, tako je original piše. Leb sameah. Tako se Židovi pozdravljaju. Budi radostan kad se pozdravljaju Židovi, kad čestituju. Budi radostan. Znači, radostan je najbolji, a ne vesel duh suši kosti. Znači šta je uzrok bolestima? Kad nema radosti, čak na jednom mjestu u Starom Zavjetu piše jer nisi radostan srca slušao ove gospodine, zato dolazi boleštine. Kad Isus rekao, pazite ovo, kad Isus rekao, dođite umorni i opterećeni, ja ću vam dati počinak. Te riječi umorni i opterećeni, u vezi sa Starim Zavjetom, su, kad nema sad toliko da rašlanjimo da vidite to značenje, na hebrejskom jeziku taj nemoć, umor, bolest, su nemoć i stres, gdje piše umorni opterećeni, su uzrok bolesti. Ista značenje kao što piše on u naše boli i bolesti uze, holi i makob. Ima isto značenje kao što piše umorni i opterećeni. Isus kaže, dođite vi koji ste bolesni, ja ću vam dati počinak. Zato što sam rekao prošli put da u počinku je zdravlje. Ja ću vam dati počinku, koji počinak? U dovršenog djela. Znači umorni i opterećeni, od umora i opterećenosti i stresa dolaze bolesti. To Isus govorio, prije nego što budete, dođite meni svi. Dođite vi umorni i opterećeni. Radosno srce je najbolji lijek. Ali paze ovo, kad bi ljudi umjesto tableta ili bilo kojih stvari što uzmeju za zdravlje, uzmali tri puta večer Gospodnju dnevno, koja bez ikakvih nus proizvoda, bez ikakve kemije, to bi bio najbolje zdravlje. to bi bio najbolji čovjek zdrav. Jer u normalnom svijetu, cijeli svijet je pod osudom, piše ovdje. Zbog Adamovog grijeha cijeli svijet pod osudom. Nisi došao da makne osudu, ali to primaju samo ljudi vjerom koji spoznaju istinu. Ali cijeli svijet pod osudom i ta osuda znači krima. Znači bolest, nemoć, umiranje prije vremena, znači starenje i sve to drugo. I zato prvo ovo što je Pavo dobio otkrivenje, ljudi meni ne vjeruju kad ja kažem da to piše u jednini prva Korinčanova 11. poglavlje. Kad piše neka svako ispita samog sebe, te onda da li je nedostojno. Prva Korinčanova 11.28. Pa onda jede od kruha i pije iz kalaža, jer tko jede i pije osudu svoju, jede i pije, ako u tome ne razlikuje tijelo. Ima li neki druga riječ kod vas razabire ovo? Kod mene piše razabire u 29. stihu. Ima li neka druga riječ? Diakrinos na grčkom jeziku. Ne razdvaja to od vina. Ima neki prijevod?
Kod mene piše nekada, dakle čovjek sam sebe ispita, pa onda jede od toga kruha i pije iz te čaše.
I dalje, 29. stih. Zanima je reč razabire.
Jedno neko jede i pije, nedostojno osudu svoju jede i pije. Ne razlikujući tijelo gospodina.
Ne razlikujući?
Tako.
A ta osuda je krima, to znači bolest, zbog Adamovog pada. Znači on ostaje u bolesti jer ne razlikuje, ne razdvaja kruh i vino. Vi ne znate, kroz povijest kršćanstva postoje unitaristi koji uzmeju samo kruh. Neki uzmeju pod dva vida, i kruh i vino. Ova riječ ovdje u 27. stihu piše ovako. Zato kako god nedostojno jede ovaj kruh, ili nedostojno pije ovaj kalež. Mnogi tumači Biblije govore da ovdje Pavo govori o tome da neko uzma ili jedan ili drugi od kruha i vina. Jedan ili drugi element saveza. Da je neko uzmo jedan, neko uzmo drugi. U većinskoj crkvi se uzma samo jedan element. U većinskoj crkvi se ne uzma ovaj element.
Samo svećenici
uzmaju, ali laici ne uzmaju ovaj element.
To znači ovo neka čovjek ispituje sam sebe.
Da li je u vjeri? Znači to je uvijek ispitivanje ne po ponašanju, nego da li je u vjeri? Da li u vjeri, da li zna na što znači tijelo, što je uzelo Isusovo tijelo, što je učinila Isusova krv? Isto što piše u Korinčanima, ispitajte sebe da li ste vjeri ta Kristi u vama.
Ta Kristi u vama.
Znači u pravoslavnoj crkvi se uzima, po učenju pravoslavne crkve se uzima po dva vida. Ako su postojili unijačenje, znači prelaženje, grko-katolička crkva koja je prešla, priznaje papu, ali zadržala pravoslavni obred, oni su zadržali dva vida uzmanja ovoga. Ali je to opet sve to maglovito i sa nerazumijevanjem. Kod protestanata je to više simbol. I Isus nije rekao, jedite moje tijelo, pijte moju krv kao simbol, to je simbol. Tako da ljudi uzmaju to kao simbol. I onda piše ovaj 30. stih. Jedini razlog, ne piše zbog tih razloga, to meni ljudi ne vjeruju. Oni ljudi uvijek misle da ljudi su bolesni zbog nekih, ima još drugih razloga. Ne, Isus je uzeo sve bolesti, ponio. Matej 8.17 kaže Isus na sebi uzeo bolesti. Kad Isus sve isceljivao, onda piše to je ono što Izaije rekao, Isus na sebe uzeo sve bolesti, riječ u isti razle duhove i na sebe uzeo sve bolesti slabosti. Znači, ne postoji bolest koja nije Isus uzeo. Ako ne razlikuju tijelo, odnosno ne razdvajaju tijelo, odnosno kruh i vino. Piše zbog toga. Znači, ne postoji nijedan drugi razlog. Pavao imao to otkrivenje, nadahnuo Duhom Svetim. Kaže, zbog toga su među vama. On se čudio kako to zato u crkvi su to. Ajde što u svijetu, cijeli svijet je pod osudom, piše. A on je htio da ne budemo osuđeni sa svijetom, piše u 32. stihu. Zbog toga su među vama, on govori crkvi u Korintu, slabi, bolesni, nemoćni, bolesni, mnogi umiru. Znači, ovo su tri uzroka osude. Te osude koja je u svijetu. Slabost, nemoć, bolest i umiranje privremeno. Koja je sve to pod prokletstvom. Kada bismo sebe sami proživjeli kao pravedni, ne bismo bili odgajani, da nas Bog odgaja, a Gospodin nas odgaja da ne budemo osuđeni sa svijetom. I pazite ovo što se ja sam vama htio reći. Kako je meni iznenada došlo to otkrivenje o večeri Gospodnje. Pokazat ću vam sad te stihove koje mi je Duh Sveti nadodao. kako je to izgledalo. Najprije mi je došlo otkrivenje da ovaj život vječni koji Isus dao, koji je rekao da ne pogine nijedan, nego da ima život vječni, da to nije život vječni, jer svi imaju život vječni, nego da je to život vječnosti. Da je to prijevod život vječnosti. To je život vječnosti koji Bog ima. Znači ne život vječni, svi će imati život vječni, svaki duh ima život vječni. Ali život vječnosti je onaj koji Bog ima, on ima život vječnosti. Zoe je onios na grčkom. Poslije toga mi je došlo otkrivenje da je, što Isus rekao, ovo je moje tijelo, jedite moje tijelo, pijte moju krv, ovo je krv novog saveza. Došlo mi je otkrivenje što je to krv i tijelo. I onda mi je došlo, ajmo polako ići pa ćete vidjeti kako mi je sinilo to. Što piše, ajmo ićemo po stihovima, pošto je ovo biblijski sat, ićemo u Galačanima 1.16, da vidite to. Što to znači? Galačan 1.16. Ovako piše. To je svjetlo?
Da.
A koje svjetlo ugasi?
Klima.
Ma ne, klima je ugašena.
Da.
Samo od sve.
Nije do nas to.
Možda je neki znak.
Nije se svjetlo onda.
Baš ovdje.
Da, baš tu.
Sada nije povezano pa da su sad sve u
A šta možemo sad?
Nemo našno, to centralno. Grijanju se sve.
To mi se...
Ne, ti sad... Sve ti, kad smo mi te pušli, kako je hladno bilo. A sad je li sad puš?
Da, sad po...
Ali ovo je neki zvuk.
Ne, to je hit.
Sam da ti kudir.
Da, on je to
A znaš šta ste me ovo posjećao? Ja kad sam govorio o krvi gospodnje u Impaktu, da u sirene su uključile. Onda su uključile one sirene, nisu mogli ugaziti. Znaš kad su Lea zvali, ste vi bili tada? Niste bili? O krvi gospodnje, kad sam ja propovijedao dva puta, onda su uključile one sirene i pišti i nismo zvali smo Lea, ali Leo znao je isključiti. Kad ja rekao krv, onda koda je uzbura neka bila. Sjećaš ti kad to
reći?
Sjećaš se kad smo, kad je Leo... A nemamo što sad, idemo dalje, što? Idemo dalje.
Idemo dalje,
imaš. Idemo dalje.
Mi ćemo se fokusirati na vas. Koji ispije nas.
Vi dođete me proradi auto.
A kako je to dva puta, ja krvi gospodine, i čim se rekao krv? Samo što rekao krv, upali se alarm. Alarm se upalio na krv. I zvali smo Lea, nije znao isključiti to. I tako dva puta bilo. Pazi što piše Galačanima 1.15. A kad odluči onaj koji mi izdvoji utrob majke moje i pozva svojom milošću, da umjeni objavi sina svoga, da ga propovedam u narodima, to smo već savladali ovaj tekst, znači ovo nije među nego u. Znači u meni je Bog objavio da je sin u meni i ja ga sada evangeliziram radosnu vijest, kao radosnu vijest ga donosim da je i u narodima. Ja sam odmah ne posavjetovajući se. Šta kod vas piše? Ni sa jednim? Šta piše kod vas?
Tijelo mi krvi.
A, tijelo mi krvi, kod mene piše čovjeku.
Tijelo mi krvi.
To je meni otkrenje došlo. Ja se ne znam, ja uopće nisam mislio tada na riječ, nego mi je došlo, čekaj, što je tijelo krvi? Kad Isus rekao, jedite moje tijelo, pijte moju krvi, što je to? To je čovjek. Ali to je čovjek, ali to nije obični čovjek. To je čovjek Isus Krist. Ja kažem, kako je to jednostavno, ja se uopće da ga nikad se ne bi sjetio. Čekaj, što je tijelo? I onda se proveo me Duh Sveti kroz sve stihove. Ja se nisam savjetovao ni sa jednom tijelom i krvi, a tijelo i krvi je čovjek. Jer kaže u Efežanima 6, naša borba nije protiv krvi i tijela. Što je krvi i tijelo? To je čovjek, nego protiv zli duhova u zračnim prostorima. Ajmo vidjeti dalje gdje to piše. Kaže, zato nikoga ja više ne gledam po tijelu, kao čovjeka. Druga Korinčana 5.16. Ajmo vidjeti u Mateju 16.17. Matej 16.17.
Aleluja.
Matej 16.17. Piše.
Nada rekla prišta, ona se ustrašila. Duh iz klime.
Piše, Matej 16.16. Kao Isus kaže, a šta vi mislite, šta vi kažete ko sam ja? A Petar kaže, ti si Krist, sin Boga živoga. Odgovori mu Šimun Petar. Na to će mu Isus, blagoslovljen ti, Šimune, i onim sine, jer to tebi ne objavi ko?
Tijelo i krv.
A ko je tijelo i krv? To znači, nijedan čovjek mu to nije mogao reći. Sa ljudske strane, vi što gledište, zbog grijeha, zbog čovjekovog palog uma, niko, nijedan od ljudi nije mu mogao to reći. Nijedan čovjek mu to nije mogao reći. Nego mu je to objavio Bog. Ne objavi mu tijelo i krv, nego Otac moj nebeski. Prva Korinčana 15.50 piše, tijelo i krv ne mogu baštiti kraljevstvo Božije. To jest raspadljivo, neraspadljivo. Znači, radi se o čovjeku. Nijedno tijelo se ne može ponositi pred Bogom, negdje piše čovjek, negdje piše tijelo. Ajmo vidjeti što piše Hebrejima 2.14. Hebrejima 2.14. Aha, jednako. Što?
Ja i sam postao sudionik u tom istom. Kad bi smrću uništio onoga koji ima vlast na smrću.
Znači, Isus je postao što? Isus je postao tijelo i krv. Jer piše kao što djeca imaju zajedničko krv i tijelo. Jednako i sam postao sudionik krvi i tijela, u tome da, znači postao kao čovjek. U tome da, kako onda, što je to učinio? Da smrću?
Vlast,
katargeo znači oduzeo most onome koji ima vlast na smrću, to je đavo. Što Isus kaže, navješujte smrt dok ja ne dođem, u večeri gospodnje. A što on smrću učinio, što ovdje piše? Uništio onoga koji... Znači nije životom, nije Isus svojim životom to uništio, nego smrću. Jer piše, ajmo stalno držati ovu prvu Korinčane 12 ovdje. Ajmo stalno držati to večer gospodine što je Pavao dobio. Ja sam uistinu primio od gospodina to što sam predao, ne od apostola. 11.23. Što piše 26. stih? Istina je, svaki put kad jedete ovaj kruh i pijete ovaj kalež, što radimo? Zašto smrt? Pa evo piše zašto smrt. Da je on smrću, kad je uzeo krv i tijelo, on je smrću uništio đavola. Ne samo učiti žal, nego i starog čovjeka. Zato, kažem, Rimljanima 6, kad bi čitao 4 mjeseca, da vidio da je stari čovjek mrtav, a ne da ljudi pokušavaju ubiti sami sebe. Što religija radi. Kaže, navješćujete smrt dok ja ne dođem. Znači, u večeri gospodnjoj, ne samo da navješćuješ smrt, nego navješćuješ njegov dolazak. Piše onda dok ne dođe. Znači, u večeri govoriš da će dok ja ne dođem. Zato, god ne dostao, jede ovaj kruh ili uzma ili jedno i drugo. Ovo je meni najteže bilo ovaj riješiti u večeri gospodine što Pavao napisao. Ovo je 27. stih. Ajde pročitaj ti neđa da kod sebe što piše.
27.
Da, 27.
Zato će tko god jede taj kruh i pije ovu čašu, gospodinu nedostojno biti kriv za gospodinovo tijelo i krv.
Piše krivac. Pazi ovo. Ja sam gledao kako piše ova riječ krivac.
Kod mene piše odgovor.
I u mene piše odgovor, na originalu piše, krivac je čega? Tijela i krvi. To znači, pazi ovo, ako čovjek uzima to nedostojno, znači nije da on dostoje, nego način na koji on to uzima, odnosno neznanje što je učinilo Isusovo tijelo, Isusova krv, on se ne može s time koristiti, ne može imati udio Isusovim patnjama, nego ostaje u onome da je on krivac Isusovih patnji, zato što Isus je došao, bio patio zbog svakog od nas. Svi su mi krivi, zašto Isus razapet? Ko je razapeo Isusa? Nisu Rimljani, ni Rimljani, ni Židovi, nego mi. Mi smo ga ubili. Naši grijesi su ga ubili. Znači, taj čovjek ostaje krivac tijela i krivac, odnosno krivac zašto Isusovo tijelo bilo je razapeto. On je ostaje sa druge strane. Nije prošao s ovu stranu. Znači, nije se okoristio nema udio u Isusovim patnjama. Što znači imati udio u Isusovim patnjama, što u Filipijama kaže? Pavo kaže, ja nastojim, ajmo pročitati to što Pavo kaže, da vam to uđe u uho. Pavo kaže, ja, Filipijama 3, to znate na pamet to. Kaže Pavao, što više sad se gubi u mojoj cijeni svoju vrijednost zbog najveće prednosti. Koja je to najveća prednost? 8. stih 3. 8. Spoznaj Isusa Krista, moga gospodina. Rad njega sam sve žrtvovao i sve smatram blatom, da Krista dobijem i da budem u njemu nepravednost koja je bila moja, ona koja dolazi od zakona, nego onom koja se dobiva po vjeri Krista. Ne u Krista, vjeri Krista. Pravednost koja dolazi od Boga na osnovu vjere. Da iskusim njega i silu njegovog uskrsnuća i udio u njegovim patnjama. A ne da, kao što sam ja mislio kad sam tek spasio, da ja trebam imati udio u njegovim patnjama, da patim koji je on. Pa sam rekao, Bože, daj mi malo, da samo vidim kako Isus patio, onda bi došao takav mrak i onda sam molio da prekine to. Ne mogu ja to izdržati. Evo. Koja glupost. Udio u njegovim patnjama, znači blagoslove koje mi pripadaju zbog Isusovog križa. Prilagođavajući se njegove smrti, ne bi li kako postigao, nego bi se koristio kako iz uskrsnuće od mrtvih. Ne kažem da sam to postigao, Pavao kaže, ali već, da sam već postao savršen. Naprotiv, ja i dalje trčim kako bi to dohvatio, jer i mene dohvatio Krist. Sjećam se pjesme jedne od Hillsongsa, da trči da dohvati, što Daniel pjeva tu za Novu godinu. Braću, ja još ne mislim da sam to dohvatio, ali kažem samo jedno, zaboravljam što je nazvat, ispružam se prema naprijed, trčim prema cilju da postignem nagradu, to nebesko stanje koje nas je Bog povijek. Ovako mislimo svi koji smo savršeni. Pavao kaže. Znači, što Pavao trči? Pavao trči da iskusi njega silu njegovog skrsnuća i udio njegovim patnjama. Ali paze ovo što piše. Da je najveća prednost, što više sve gubi moju cijenu, svoju vrijednost, zbog najveće prednosti. Spoznaje Isusa Krista, gospodina. Spoznaje. A što to znači spoznaje? Znači, potpuno sjedinjenje s njim. Ajmo sad, ostavite sve ove prste, ostavite ovdje, otiđite na Luku 24. Otiđite Luku 24. Luka 24. Luka 24, piše ovako. Znači, Isus je htio, čim je uskrsnuo, prva stvar koju je htio je da Kleofu i njegovu ženu, prvo što je Isus nakon uskrsnuća htio je da Kleofu i njegovu ženu vrati u Edenski vrt. I da ono što su Adam i Eva pogriješili kad su uzeli zalogaj drveta spoznaje dobra i zla i otišli totalno u propast, on je htio da oni da uberu s drveta života, da im se otvore oči. Jer đavo je njima otvorio oči, u stvari su se oči bile zatvorile. Kad je Eva i Adam ubrali, piše, otvoriše im se oči. Ali su oni došli iz otkrivenog znanja u područje informacije, u područje čula i područje razuma. Nisu više bili u dosluhu sa duhovnim svijetom. Zato Isus prvu šetnju sa Kleofom njegovom ženom htio je vratiti u Edenski vrt. U šetnji piše da je šetao Emaus 11 km objašnjavao i kad su došli u kuću piše ovo, kad se približiše selu, kamo su išli, on se pričao kao da ide dalje. On je htio njima još da priča o zakonu, prorocima, da vide njega u pismu. Oni ga uzeše, ustavljati, molite, ostane s nama jer je večer dana je izmaku. I uđe da ostane s njima. Dok je sjedio s njima za stolom, sjedio, uzeo kruh, blagoslovio, razlomio i dao 5 puta. 5 broj milosti. Kod nas piše zahvali, u original piše blagoslovio. Pa im ga dao. Njima se otvoriše oči i upoznaše ga. Kako to? Epiginosko, znači potpuno se sjediniše s njim. Zašto su Židovi ovo znali? Oni su bili Židovi, Kleofa i njegove žene su bili Židovi. Na stolu u hramu su svaki dan prinešene 12 kruhova za 12 plemena. Ti kruhovi se zvali kruhovi Božje prisutnosti. Na hebrejskom jeziku zvali se lehem hapanim. To znači kruh lice gospodnjeg. Odnosno, kruh lice mu lice. I pazite ovo o čemu se radi. Oni su u stvari pojeli taj kruh i vidjeli su da su oni to. Upoznaše Isusa. Znači, Adam i Eva su kad spojili drveta spoznaje dobra zla, jedan zaloga je, oni su poznali sebe. Kakvog su poznali sebe? Iz perspektive đavola da su goli. Kad Isus njima dao večeru gospodnju, oni prepoznaše, upoznaše, vidiše su Isusa. Ali vidjeli su Isusa kao sebe, jer je ovo bio kruh kojim se ogleda licem u lice. Tako se kruh zvao, taj lehem hapanim, kruh licem u lice. Prepoznaše Isusa i kad su prepoznali Isusa, prepoznali sebe i onda su dobili nadnaravnu snagu, otišli 11 km i učenicima rekli, vidjeli smo Isusa. Kako to? 11 km su išli. Prepoznaše ga, otvoriše i piše, njima se otvoriše oči. Prvi put nakon Edenskog vrta, kad su Adam i Eva otvoriše oči, u stvari se zatvorile oči. Njima se zatvorile oči za duhovni svijet. Piše, otvoriše im se oči. Evi piše, otvoriše im se oči. I spoznaše što? Da su goli. Vidili su sebe iz perspektive đavla. A on Bog im onda rekao, a ko vam rekao da ste goli? Ko vam je to rekao? Znači, neko ti je rekao pogrešan identitet. Ti si povjerao da ima pogrešan identitet. A ovdje on njima se otvoriše oči i upoznaše Isusa kao da su upoznali sebe. Ali Isusa ne stavlja ispred njihove oči. Znači, Isus je ispunio svoj cilj da ga vide u svoju pismu, da budu svi ravnopravnom, u svim vremenima da ravnopravni budu, ne oni što su bili blizu njega, da budu uprivilegirani u odnosu na nas. Isus je htio cijelo vrijeme pokazati njima da ga vide u pismu, a ne nemaju koriste od njega kad ga vide pred sobom. Jer ako ode, šta će onda biti? Zato Isus njima govorio, bolje je za vas da ja odem. I njega nestade ispred njihove oči. Oni jedan drugom rekoše, zar nije srce gorjelo? Emaus znači topla kupališta, ali pismo od Isusova je topla kupališta. Gorjelo im srce u nama dok je putem govorio i tumačio pismo. Vidio ovo. 11.27. Ko nedostojno jede i pije? Ostavite stalno na Korinčanima. Neka svatko ispita samog sebe, te onda jede i pije kruha i pije iz kalaža. Krivac je tijela i krvi. Što znaš, što Isus je u gospodnje večer rekao, znači uzmite i jedite, ovo je moje tijelo koje za vas zlomi i uzmite moju krv koja se za vas prolijeva. Za novi savez. To znači ako je tijelo krv osoba, znači krv nije nešto, nego je krv netko. To je život Isusa, to je Isus. I tijelo i krv je osoba. Tijelo i krv je osoba, nije to nešto. Ali Isus je ustanovio, ja sam rekao da je to za mistici uopće o tome ne raspravljaju, zato što je materija i duh su postali jedno. Riječ je postala tijelom, riječ je duh i život. Ona je postala tijelom. Mistici su svi vidjeli da je Isus je rekao, ovo nije simbol, ovo nije simbol moga tijela i krvi. Nego je rekao, ovo je tijelo moje. To je tajna koju sam htio da to vidimo. Ovo je tijelo i krv, znači tijelo i krv je blagovanje, tijela i krv je u stvari jedenje Isusa. Odnosno jedenje, svaki put je jedenje sebe onakvi kakvi mi stvarno jesmo. Zato što je to potpuno sjedinjenje. Piše u 1. Korinčanima 10. poglavlje kako Pavel njima fino objašnjavao to. Kako postati, rekao sam, postoji specifičan izlaz iz svake kušnje. Znači svaka, bilo koja kušnja te zadesla. Specifičan izlaz ten ekbasi, znači ten znači točno takav put. A to znači to potpuno sjedinjenje sa Isusom, odnosno postajanje onim što ti jesi, potpuni preobražaj. I on govori ovdje, pa zar nije, evo pogledaj 10.18, promatrate zemaljskog Izraela. Zar oni koji jedu žrtve nisu sjedinjeni sa žrtvenikom? A što je žrtvenik? Križ koji je bio na četiri strane svijeta, ne znam jeste ikad vidjeli križ, žrtvenik koji je bio ispred hrama. Bio je ovako na četiri strane svijeta, tu su se palile žrtvene životinje. Ali to je dovršeno Isusovo djelo. Nije li onaj koji jede usjedinjen sa dovršenim Isusovim djelom? To je Pavel njima htio reći. Zar nije li čaša koju blagosiljamo zajedništvo sa krvlju Kristovim, a krv je život. Znači krv nije nešto, nego krv ima glas. Pazite na onoga koji govori s neba. Ko to govori? Krv. Život. Isusov život. Znači krv je Isusov život. Nije li čaša koju blagosiljamo zajedništvo sa Isusovim životom, nije li kruh koji lomimo sjedinjenje sa tijelom Kristovim. A piše da tijelo Kristovo su mi, crkva tijelo Kristovo. I ovo je tijelo Kristovo i tijelo i krv je osoba Isusa. Znači, to je me toliko začudilo kad bi Bog rekao, šta je tijelo i krv? Što je u pismu? Što je u pismu tijelo i krv? Osoba. Nisam se posavjetio ni sa jednim tijelom i krvi. A ko je to? Čovjek. A Isus kaže, jedite moje tijelo, jedite mene. Ono što su ljudi se čudili da je to, u stvari što Isus govori da je to, ajmo vidjeti u Ivana 6, kako se židovi sami čudili. Ajmo vidjeti u Ivana 6 više ovako. Ajmo vidjeti 48. stih 6. poglavlja. Što piše?
Ja sam taj kruh.
Znači, Isus kaže, ja sam kruh.
Jasno i glasno.
Je li Je li si rekao da on ovaj kruh? Ja sam taj kruh. Oče, vaš jedeše manu, pusti, pomriješe. Ovo je onaj kruh što s neba silazi da onaj kod njega jede, ne umre. Zamisli to. Sve više propovjednika u svijetu kažu da je crkva zadnjeg vremena generacija koja će pobijediti smrt i fizičku smrt. Zamisli to. Ne samo fizičku smrt, starenje. Kaže da je Isus priveo sebe crkvu slavnu, bez bore, bez mane. Ima ljudi kojima su jednostavno nestale sve bore na licu. Svi madeži na tijelu. Potpuno piše u Jobu da će se vratiti u dane mladeniške. Ja sam tu propovjedao da se me sakrio sa strane da ljudi ne bi rekli ovo je bez veze, pa onda je bez veze i ono što propoveda. Čekam da se to objavi u svoje vrijeme. Ali ajmo slušaj što Isus ovdje govori. Ovo je kruh što... Znači, ja sam kruh, oči vaš jedan je manu. Znači, mana je padala u pustinju svaki dan. Židovi su to jeli i pomriješe. A on kaže, a ovo je kruh što s neba stili da onaj kod njega jede ne umre. Ja sam živi kruh koji je sišao s neba. Ali tko jede ovoga kruha živeće zauvijek. Kruh koji ću ja dati je tijelo moje za život svijeta. Slušaj ovo. Ova riječ. Raspravljali su teolozi svijeta u svim vremenima. Ovaj iz 31. stih kaže, ja sam živi kruh koji je sišao s neba. Tko jede ovoga kruha živeće zauvijek. Oni su rekli da će, to znači tko jede kruha, on će povjerovati Isusa i imat će vječni život. Ok, neka je to tako. Zato što ovdje riječ jesti je fago. Postoji još riječ esti. Ovdje su u ovoj poglavlju šestom. Tri su riječi za jesti. Fago, estio i trogo. Trogo vam je najpoznatije, zato što ja stalno govorim trogo, znači hrskati. Znači Isus je znao da će biti sporova među teolozima. Što to znači jede? Ovdje piše jede. Ovdje piše fago. Ko jede kruh koji ću ja dati je tijelo moje. Tko jede ovoga kruha, život zauvijek. Ali ovaj drugi dio ovog stiha, kruh koji ću ja dati jest tijelo moje za život svijeta. Ova riječ život ovdje nije život vječnosti. Niti je to život vječni. Jer život vječni uvijek se spominje kao zoe eonios. Ali ovdje riječ je život, znači zdravlje. Znači kruh koji ću ja dati je za zdravlje. Zato piše, zbog toga su među vama slabi, nemoćni, umiru i bolesni i umiru prije vremena. Tri posljedice osude koja je došla na cijeli svijet zbog Adamovog pada. A Isus kaže, onaj, u Kristu Isusu nema nikakve osude. Ljudi misle osuda da te neko osuđuje pa da imaš krivnju. Ne radi se o tome. Ovdje je osuda krima koja znači bolest. U ovoj poslanici. I vidi što dalje piše. Židovi su tada prepirali među sobom govorili. Kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo? Zar nije to logično pitanje ljudi koji imaju tjelesni razum? Odnosno nevjeričku pamet, odnosno tjelesnu pamet. Kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo? Da idemo njegovo tijelo. Zar nije to zabilježeno u pismu? Zar nije to razmišljanje svih normalnih ljudi ovoga svijeta, običnih ljudi? Kako nam može taj dati svoje tijelo za jelo? Isus kaže istina, ovaj slik sljedeći, istina, kaže vam, ako ne jedete tijela sina čovječega i ne pijete krvi njegove, nećete imati života u sebi. Znači ljudi kad se naljute neko kada im pije krv. Isus kaže pijte moju krv. I pazi što piše dalje. Kaže, tko jede, a sad Isus na 54. stihu piše, ovako, tko jede tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni. Ovdje jede je trogo. Trogo, a to je ovo. I ja ću ga uskrisiti posljednji dan. 55. stih, tijelo je moje pravo jelo i krv je moje pravo piće. Koje je to tijelo? Gdje je to njegovo tijelo? On kaže, ovo je moje tijelo. Ljudi produhovljuju stvarnost, ne vjeruju da se duh i materija, da je riječ postala tijelo. Ne vjeruju da je Bog providio takvu stvar, da je on prisutan, da je ovdje Isusa sama prisutnost. To je bilo skandalovno kroz cijelu povijest kršćanstva. Samo mistici nisu htjeli raspravljati s tim. Oni znali da je to istina. Što će ti raspravljati s nekim ako to ne vjeruje? To je za nje bilo istina. I sad kaže ovdje, tijelo je moje pravo jelo i krv moje pravo piće. 56 stih, tko jede, opet rogo, tijelo moje i pije krv moju, prebiva u mene. I ja u njemu. Prebiva, meno. Gdje smo još rekli da se spominje meno? Ajmo okrenuti 8. poglavlje. Okrenuti 8. poglavlje, ono što sam ja rekao, taj stih, da ću početi svaku propovijed s tim. Isus reče 31. stih 8. poglavlja. Isus reče židovima koji su vjerovali, znači ne svim židovima, nego samo onima učenicima svojim. Ako prebivate u mojoj riječi. A koja je to riječ? Napiši u mojim riječima. Riječ je postala tijelo. Tijelo je bilo kod Boga, to je Isus. Ako prebivate u meni, onda je istina da ste moji učenici, a to znači isti kao ja. Učenik je uvijek bio onaj koji je isti kao učitelj. Rabini su imali izabrali učenike, 15 godina su sjedli do rabinovih nogu da bi oni predali sve što oni jesu da bi postali isti kao rabin. I postali više rabinskih škola. I svi rabini su morali biti stariji od 50 godina. Jedino Isus postao rabin s 30 godina i izabrao učenike koji su bili, nisu primljeni ni jednu rabinsku školu. Jer su rabini birali najbolje učenike iz škola. I onda je uzeli sebi. A Isus koga Isus izabrao, oni su se razočarali, niko ih nije uzeo, ovaj je otišao, idem lovi tribu, ovaj je otišao tamo i onda je našao ovaj krpi mreže, ovaj je tamo. I on kaže, oni su bili začudjeni, mene uzmaš ti. Osim toga, ti imaš 30 godina, nisi ni pravi rabin. Kako to? A Isus je uzeo zato što je video da su poučljivi. On je samo cijelu noć molio i kaže, izabrao 12 učenika, a samo znamo da su poučljivi. I kaže, učenicima rekao, bit ćete kao ja. Ako prebivate u mojoj riječi, bit ćete kao ja i rezultat toga da ćete upoznati istinu. A što znači upoznati istinu? Adam pozna Evu i začeti rodi s istinom kao što je on. I upoznat ćete istinu i ta istina će vas činiti slobodnim kao što sam ja slobodan. I u Ivanu 15, ajmo vidjeti u Ivanu 15 što piše. Ivanu 15 piše ovako. Sedmi stih. Ako ostanete u meni, ako prebivate u meni, isto meno, ako prebivate u meni, ako moje riječi ostanu u vama, tražite što god hoćete, bit će vam. Otac moj proslavit će s time što ćete roditi mnogo roda i pokazati se moji učenici, isti kao ja. Kao što je otac mene ljubio, tako sam ja vas ljubio. Prebivajte u mojoj ljubavi. Ostaćete u mojoj ljubavi ako budete vršili moje zapovjedi, kao što sam ja vršio zapovjedi oca svoga, te ostajem njegove ljubavi. Koje su Isusove zapovjedi? Koja je Isusova zapovjed? Pa evo piše ovdje, a ovo je zapovjed moja, ljubite jedan drugoga. Kao što sam vas ja ljubio, istom ljubavlju. U starom zavjetu je bilo ljubite Boga svim srcem, svom dušom, svom snagom, a bližnjega kao samog sebe. A vidite koja je ovdje razlika? A ovdje sad, kao što sam vas ja ljubio. Kako nas je ljubio? A nema veće ljubavi kod dati život za svoje prijatelje. Znači, Euharistija je najveća zahvalnost za najveću ljubav koja postoji. Jer Euharisto znači zahvalnost za milost. Za najveću ljubav koja postoji. A to je ljubav, koja nema veće. Evo piše, nema nitko veće ljubavi. A što piše Isus? Ovo vam rekoh da radost moja bude u vama, te da radost vaša bude savršena, piše ovdje. Savršena radost. A on je zbog te radosti podnio križ. Ne mareći za sramotu koju je podnio, bio gol tamo i svi su ga gledali, žene gledali iz daljine. Nije imao pregačka u filmu Mela Gibsona. Nego je bio potpuno gol, zato što je uzeo sram i stid i sram mu slomilo srce. Piše da mu je sramota slomila srce i puklo mu srce od sramote. A ta sramota je herpah odvojen od zdravlja. Het ograda od rafah, od počinka od zdravlja. Rafah je počinak, a iz rafah je zdravlje. Iz počinka dolazi zdravlje. I on je srušio tu pregradu. I ovdje piše, ostanite u meni. Odnosno piše u originalu meni, piše prebivajte u meni. Niste vi izabrali mene, nego sam ja izabrao vas. Znači nismo izabrali, samo nas izabrali. I odredio nas na određeno geografsko područje u određenom vremenu. To tučno piše, a pointer. Odredio nas da živim ne u 17. stoljeću, ne u 19. stoljeću, nego sada da živim u Zadru, sada na početku 21. stoljeća, kada je otkrivenje oca koje je on, ko sam ja. Ko... Zamisli koja je milost, pazi koja je to milost. Pazi koja je milost. Bog je htio da ja živim baš sada, baš ovdje s vama, zajedno i vi zajedno sa mnom. I to je najbolje što je Bog mogao izabrati, jer kad je David birao junake, on izabrao ono što je bilo najbolje. Lako je bilo doći poslije. A sad kad je šačica...
Ali se samo junaci spominju.
Samo junaci. Tridesetorica i trojica. Tridesetorica.
Da.
Bilo ih ja, samo sam spominju.
Ljevicom i desnicom. Evo pročitati još jednom iz propovjednika 9. Da pročitamo još jednom iz propovjednika 9.7.
Ja nina štih pročitati.
Ako se roli trku, sad zaboravno.
9.7.
Propovjednik 9.7.
Idi svojim putem, jedi svoj kuh sa radošću, pij svoje vino, vesela srca. Jer Bog sada prihvaća tvoja djela.
I još ovaj stih.
Neka ti kalje uvijek budu bijele i neka ti na glavi ne ponestane pomaske.
I za mene, za Daniela, pročitaj 9. stih i za Ninu.
Živi radosno sa ženom koju
mogu sve danas sve
ispraznu Božu. Koji bi je odao pred sunce, sve dane. Jer to je tvoj dio u ovome životu, u ovome trudu, toga što ga poduzimaš, posmijem.
A da vam sad još kažem tu jednu...
Gledat ću joj cijelu noć kada spavaš.
Domare, modiraj se me.
Aleluja.
Sad, pazi.
Malo sam i probuta, koje slovo je Zorana?
Slušaj ovo. Znači, kruh na židovskom jeziku, kruh lice Gospodnje koji mi jedemo, kruh. Kruh znači lehem. Zato što Isus je rođen u Bet. Bet znači kuća. Bet, lehem, kuće kruha. Znači, Isus je kuće kruha. Ali ja sam jednom rekao u jednoj propovedi da lehem ne znači samo kruh, nego znači borba. Znači, kako se mi borimo? Kako se mi borimo? Kako se mi borimo? Kruh znači borba. Znači kruh, mi jedemo kruh i vjerom uzimamo kruh i tako se borimo. Zato Pavo kaže, plemenitu sam bitku izvojio, vjeru sačuvao. Jer to se radoš.
Mi ja hoću biti najradosnije uzimanje ovaj kruha.
Pa piše s radošću, evo. Zašto komemoracija u crkvama? Piše s radošću jedi svoj kruh i veselo srca pij vino. Pa kako to? A zašto? Pa zato što je Isus zbog radosti koja je stala pred njim podnio križ i dao nam rezultate križa. A koje je to rezultate? Zdravlje, najveći blagoslov koji postoji. Prvi blagoslov koji postoji je zdravlje. Najveći blagoslov. Zato je Euharistija zahvalnost. Zato je Euharistija zahvalnost. Zahvalnost. A iz zahvalnosti korijen, iz milosti je radost. Hari se milost, a hara je radost. Zato Isus kaže da radost vaša bude savršena. Ovo rekao da radost bude savršena. Ako prebivate...
Kako ona izaće, poskakujuće, Bogonava, kako na riječi?
Izaćete kao telad koja se dugo stajala u pašći, poskakujući.
Da, vidim.
Kao telad što se dugo stajala u štavu.
Aleluja.
Tako završava Malahija.
Malahija, da. Aleluja.
Znači, lehem znači i bitka i kruh. Znači, kako se mi borimo? Zato što jedemo kruh. I vjerujemo, kruh dolazi. A vama koji se imena mog bojite, sunce pravednost će granica zdravljem u zrakama. I vi ćete izlaziti poskakujući kao telad na pašu koja se dugo stajala u štali.
Aleluja.
Pazi ovo, znači na kraju da ti kažem. Abraham je znači Bogu rekao, kao što vidiš prah, kao što vidiš noć zvijezde, kao što vidiš prah na zemlji, i pjesak na obale morskoj, toliko će biti tvoje potomstvo. Abraham je danju samo gledao, kretao se u tim područjima. Po danju je gledao prašinu na zemlji, noću je gledao zvijezde i tako danima. Ali nakon nedrođenog vremena više nije gledao, ne vidio ni prašinu nego zvijezde, nego što je vidio? Potomstvo. Znači mi isto tako, Isus kaže ovo je moje tijelo, ovo je moja krv. Ali tijelo i krv je život Isusa. Tijelo i krv je osoba. Nisam se savjetio ni s jednom tijelom i krvi. Ko je to? Ne kažete to, Petre, neko nijedno tijelo je krv. Isus si kaže, kao što djeca imaju tijelo krv, tako Isus sam postade se do njih tijela i krvi da uništi smrć onoga koji ima vlast na smrć. Znači ti nakon određenog vremena, ja ne znam koliko je to, nek bude što prije, više nećeš vidjeti tijelo, ni kruh, ni vino, nego ćeš vidjeti Isusa. Odnosno, gledat ćeš u sebi, znači mi jedemo samoga sebe kakvi smo u originalu. Ogledajući se u ovom kruh lica. To je kruh licem u lice koji su oni gledali. Kruh Božje prisutnosti. Preveden negdje lehem hapanim, kruh Božje prisutnosti, ali u realu je kruh licem u lice. Zato su oni prepoznali. Prepoznajući Isusa, prepoznali sebe. Znači, nakon određenog vremena mi ćemo sve više pretvarati se u Isusa. Kao što je dr. Jekyll smislio serum, da se pretvori u nekog drugog, ali ovo je naš serum da se pretvori u Isusa. Ono što već jesmo, jer pazi, vjera ne postiže ništa, vjera prima to što već postoji. Kod nas je svugdje prevedeno krivo. Vjera srca postiže pravednost, ne postiže ona. To postoji, nego ona to prima što već postoji, nego ja sada postižem. Svugdje gdje piše postiže nije ispravno prevedeno, znači ja trebam nešto postići. Ne postići, ja sada trebam vidjeti to. Vjera to prima, a ne postiže.
Jer vjera ima rješenje.
Vjera je, kaže, vjera. Nova obavješten o još neviđenim stvarima.
Da.
To je obavještenost o stvarima koje se ne vide običnim očima. Ti si dobro obaviješten, ali očito ove ne vidi to.
Da.
Nego vidiš duhovnim očima. Imaš prosvjetljeno oči srca da vidiš to. Znači ti vjerom vidiš već stvarnost koja postoji.
Jer tijelo traže rada, vjera je rješenje.
Vjera je već gotova stvar. Samo ti je saopćena. Saopćena ti istina i ti si povjerovao da to već postoji. Evo da dokažem samo jedan stih da dokažem, pa ćemo uzeti veselu radost sa srca. Samo prva Timoteja 1.9. Aj pogledaj.
Prva Timoteja.
Druga Timoteja 1.9. Ajmo to pročitati. 9 i 10. I 11. Pročitat ćemo 9, 10 i 11.
Kako se rekao druga Timoteja?
9, 10 i 11. Što Isus njima rekao, od sad ćete vidjeti otvoreno nebo i anđele uzlaze i silaze. Ali pazi ovo, a ja vas nešto sada pitam. Da li su postali prije anđeli uzlazili i silazili? Isus kaže, od sad ćete vidjeti to, otvoreno nebo i anđele silaze da sino čovječim. Znači, oni su stalno radili prije i uzlazili da sino čovječim. Ali mi ćemo sada vidjeti. Mi ćemo to sada vidjeti. A idete postojao prije. Ajmo pročitati drugu Timoteju 1, 9, 10, 11. Ako piše. Naprotiv, kaže on, prema tome ne stidi se svjedočanstva za naše gospodine ni mene njegova sužnja. Naprotiv, dijeli sa mnom tegobe za radosnu vijest. Oslanjajući se na snagu Boga. 9. stih. Koji nas je spasio i pozvao svetim zvanjem, ne po našim djelima, već po vlastitoj odluci, svrsi i milosti, koja nam je od vječnosti dana. Kad nam je dana? Sada, kad smo spoznali, ili je ona prije pripremljena? Od vječnosti dana, u Kristu Isusu. A koja se kada objavila? Sada piše, a koja se sada, on mi piše, koja se sada objavila dolaskom našeg spasitelja Isusa Krista, on uništi smrt i obznani život i besmrtnost radosno vijesti, za koju sam ja postavljen glasnikom, apostolom i učiteljem. Kako kodaš piše 10. stihu, neko kaže.
Ali se očitovala sada?
Sada se očitovala, znači postojala je stalno, od vječnosti, a sada se očitovala. Kada? Ja sam to sad tek vidio. Ali ona je postojala od vječnosti, ali ja sam to sad vidio. Znači sve je postojalo prije. A ja sam, kako sam ja to vidio? Pa riječ mi rekla i donijela vjeru. I ja jednom progledao. Jer vjera je gledanje iz Božje perspektive. Da ja vidim to što Bog vidio. Znači istina je postojala, samo je Bog vidio, niko je nije vidio. A kad je Bog objavio, onda sam i ja vidio. I tako je to kroz cijelu vječnost. Kako je pisano prije ovdje u propovjedniku 9.7, da uvijek radosno uzimaš večeru Gospodnju, a uvijek bila komemoracija. Ljudi se preispitivali, kaže, od kad sam počeo uzmati večeru Gospodnje dostojno, počeo sam oboljevati. Neću ja više to uzmati. Jer sam nedostojan. Jer sam nedostojan, onda bolje da ja, kad bude večera Gospodnje, ja ću se skloniti. A vi uzmajte. Kao da se večera Gospodnja donosi bolet. Kako je religija? Protestantska teologija je gora. Neću sad govoriti.
Ostaje to zorane kod nas.
Pa znate kada je bilo večera, Gospodnje? Pola ljudi izlazi, pola
izlazi. Jedno ovih cijena mogu provaditi, mogu provaditi.
A i neće im loša biti ako provali.
Zato s radošću.
Se ovi ponapili vina. Pogotovo ne dvije.
Zato s radošću jedi svoj kruh. I vesela srca pije svoje vino. Jer se Bogu već prije svidjelo tvoje djelo.
Hvala.
A mi smo, kaže, mi smo njegovo remek djelo, stvoreni u Kristu Isusu radi djela ljubavi koje je on unaprijed pripremio da u njima živimo. Sve je pripremio. U svako doba nosi haljine bijele, a ja ponio sive. I ulje nek ne ponese na tvojoj glavi, znači dobra savjest, pravednost, stalno. I 9. stih, uživaj sa ženom koju ljubiš, Daniel. U sve dane svoga rijeka. koji ti Bog dao. Ko Maradona, ja stavio na Facebook Maradona.
Da. Je prvi dio.
A što nisi vidio kako Maradona pleše, ja stavio na Facebook?
Kako nisam?
Na onim, na onom.
Na traci za trčanje.
On uživa, neće, on bez veze to će.
Što bi ja radio? Čovjek počinje.
Pa čovjek pleše, sluša glazbu, pleše i još jedna, ona traka ide i on. Maradona uživa u životu, stvarno, malo ko zna uživati život ko on. Uživaj u životu. Zato s radošću jedi svoj kruh, vesela srca pije svoje vino, jer Bogu se prije svidjela tvoje djela. U svako dobar osjećaj ne bile. Znači, ovo je kruh,
hvala ti, hvala
tijelo i krv. Tijelo i krv je osoba Isusa. Znači, mi jedemo u stvari Isusa. Kako ovaj može dati svoje tijelo za jelo? Oni se čudu tome. A Isus kaže, ovo je moje tijelo. Ja sam kruh.
Kristu i dana u Kristu.
Ali moj kruh za život, za zdravlje svijeta, Isus. Zamisli, zdravlje svijeta, koliko se izdaje u nas za zdravstvo. U dugu je zdravstvo u Hrvatskoj. Meni tako bude, kažu, što? Pa kad mi uđemo u ovo, pa mi možemo. Ali ja vas molim jedno sada, uzmajte za nekog drugog.
Da, ja za svoj život.
Zašto? Zato što ko napaja druge, sam će biti napajan. Znači ti jednim udarcem ćeš biti ti zdravi, neko drugi.
I uzat će ovu zadnju čašu, duplu.
Dobro.
Ne možeš ostati ti zakinut ako uzmeš za drugog. Ko drugog ozdravlja, sada će biti to zemlje. Da vam kažem sve jednu tajnu. Mnogi ljudi koji su bili bolesni u Kristu nisu molili za ozdravljanje drugih jer su mislili kako ću ja se moliti kad sam bolestan. A da se molim za druge. Pogrešno, krivo, to je prevara đavla bila. Abraham nije imao sina, morio se za Abimeleka i Abimelek otvori utrobu u cijelom njihovom domu. Znači nije imao svoga, već Izaka. Znači on se molio za druge, a prije nego što je sam to imao. To je teška prevara. Ti moraš biti savršen u stvarnom životu, sad savršen da bi ti mogao moliti za neke druge. Ne. Najbolesniji čovjek se može moliti za druge da ozdravljaju svi. I on će biti ozdravljen. Ko napaja druge, sam će biti, zato što će on biti kanal.
Dok se propovjeda da trebamo uzeti za nekog druga.
Jer nećeš biti zakinut, sigurno. Bićeš, jednim udarcem ćeš ubiti više muha. S radošću jedi svoj kruh, poslušaj se tvoje riječi, s radošću jedi na tvoj kruh. Ti si ovaj kruh, ja jedem tebe, Isuse. Za život, za život, zdravlje. Tijelo i krv. Ovo je tvoje tijelo. Tijelo i krv je osoba tvoja. Ti si uzeo tijelo i krv, postao sudionik. S nama zajedno. A tvoje tijelo je zdravo, savršeno. Ti si naše zdravlje, Isuse, ja jedem tvoje zdravlje. Ti si moja pravednost, ti si moje zdravlje. Ti si moja mudrost, ti si moje savršenstvo. Ti si moja svetost. Isus je naše zdravlje, ne zaboravi to. Isus nas nije ozdravio, on je naše zdravlje. On je mjera moga zdravlja, Isus. Mjera moje pravednosti, Isus. Mjera moje mudrosti, Isus. Isus je primjer mene, ne primjer za mene. Isus je primjer mene. Isus je moje zdravlje. Moje zdravlje je Isusovo zdravlje. Isusovo zdravlje je moje zdravlje. Kakav je On sada, takav sam ja u ovome svijetu. Kako je On zdrav, tako sam ja savršeno zdrav. Od glave do pete nije bilo zdrava mjesta na njemu na križu, ali zdrave, ili ja imam udio u njegovim patnjama. Da ja ne bi bio takav. Ja imam udio blagoslove rezultata Isusovih patnji. Od glave do pete, svaki organ, koža, kosa, nokti, svaki organ, sve žlijezde sa unutarnjim lučenjem, svaki organ, sva čula, sve kosti, sve ligamenti, sve tetive, srce, krvotok, krkoštana, srž, mozak, kralježnica, svaki dio tijela, mišići, koža.
Hvala ti za radost,
Hvala
ti, mi smo
u
tebi, ti
oči,
nama.
Uši.
Ti si posio sebe dobiš. S desne oči da stojimo vladom u životu miris. U kraljevima. Hvala ti za naš mozak,
mozak.
Hvala ti za vidjeti, uši, hvala ti za blagoslov, svjetlo svijeta.
Isus je moja draga.
Hvala ti za moju Mariju, oče. Hvala za počinak njene duše. Hvala ti da ti daješ odmor njenoj duši. Hvala da ti zoveš, hvala da se ti objavljuješ kroz riječ, kroz viđenje. Hvala da ti pozivaš i se, hvala ti za ono što ti imaš, da dopreš u njeno srce, već je potpuno humana. hvala ti Isuse draga, ti si otišao na križu istine, da ona ne mora patiti. Hvala da si ti podnio svu tjelesnu, svu brigu, svu strah, da ona ne mora. Hvala ti se, hvala za počinak njene duše. Hvala da ti vraćaš stostruko ono što je bilo oteto, ukradeno, pokradeno. Hvala da vraćaš miri se, da je vodiš u obećanu zemlju meda i mlijeka u kojem uživa u svom životu, u kojem pleše na proplancima radosno s anđelima nebeskim. Hvala ti se. Hvala ti za radost, hvala ti za obnovu uma, uma ranata. Hvala ti za srž života, oče, to je duh. Ti si udah, ti si iščupao srce od kamena i stavio srce od mesa. Udahnuo si novi život u nas, kao u Ezekijelu što piše. Haleluja. Potpuno novi život, sve staro je nestalo, novo je nastalo. Popravka nema, Bog ne radi sa starim, nego s novim. Hvala ti. Hvala ti Isuse dragi, hvala da s tobom imamo radost.